Якщо уявити людську черевну порожніну, ну, це нагадує таку ідеально просто ювелірно спаковану валізу. Кожен орган, кожна судина, кожен сантиметр тканини має своє чітко визначене місце, яке еволюційно вивілялося тисячоліттями.
Угу. Так, там усе дуже щільно.
От власне. Усередині панує певний тиск, і там немає жодного, ну взагалі, жодного зайвого вільного простору. А тепер уявімо, що в цю щільно спаковану систему хтось непомітно підкладає таку невелику гумову кулю і починає дуже повільно крапля за краплею наповнювати її водою.
І ця куля, відповідно збільшуючись, неминуче починає відвоювати простір у сусідів. Їй просто нікуди діватися, окрім як, ну, тиснути на структури, які вже там знаходяться.
Угу.
Це насправді дуже точна метафора того, що відбувається, коли формується якесь утворення у внутрішніх органах.
Саме про це наше сьогоднішнє занурення в тему. Ми детально розберемо медичні протоколи та чек-листи з клініки, які стосуються діагностики, а також лапароскопічного видалення простої кістки нирки.
Так, тема дуже практична.
Наша мета на сьогодні – створити такий собі спокійний інформативний аудіогід, який крок за кроком пояснює шлях від першого виявлення кісти, скажімо, на УЗД, до повного відновлення після хірургічного втручання. Хочеться розібрати саму механіку того, як сучасна медицина вирішує цю проблему, розвіяти невідомість і дати розуміння процесів.
100%. І перш ніж ми підемо далі, я хотіла б зробити надзвичайно важливу ремарку. Це те, що ми маємо проговорити відразу.
Звісно, це важливо.
Ми аналізуємо клінічні протоколи, щоб зрозуміти, ну так би мовити, закулісся цього процесу. Але кожне людське тіло – це унікальна екосистема. Ці протоколи – це ніби детальна карта, але лікар – це водій.
Гарне порівняння.
Тому будь-які категоричні рішення щодо прийому чи скасування ліків, режиму голодування перед операцією, профілактики тромбозу, встановлення чи зняття дренажів, або навіть строків повернення до фізичних навантажень – усе це має узгоджуватися виключно з персональним урологом та анестезіологом. Наш огляд жодним чином не є заміною медичної консультації.
Це правило не має винятків. Отже, давайте розбиратися з самою проблемою. Що взагалі таке ця проста кіста нирки? Як так стається, що в органі, який має фільтрувати кров і утворювати сечу, раптом з'являється якийсь сторонній міхур з рідиною?
Щоб зрозуміти це, треба поглянути на мікроскопічну будову нирки. Нирка – це ж не просто якийсь, ну, суцільний шматок м'яса. Це гігантська система фільтрації.
Ага, типу як завод.
Саме так, завод, що складається з мільйонів крихітних трубочок, нефронів, вони постійно, безупинно пропускають через себе рідину. І от іноді з різних причин це можуть бути вікові зміни, якісь мікротравми або перенесені запалення, одна з таких трубочок може втратити зв'язок із загальною системою.
Тобто вона від'єднується?
Грубо кажучи, так. Її стінка слабшає, розтягується, і вона перетворюється на таку ізольовану порожнину. Тобто кіста – це, по суті, мішечок, заповнений прозорою рідиною, який утворюється з тканини самої нирки або на її поверхні.
Звучить не дуже приємно.
Але тут важливо підкреслити один момент. Переважна більшість таких кіст взагалі не потребують хірургічного втручання. Їх просто залишають у спокої і спостерігають.
А, тобто сам факт наявності кісти не означає, що треба негайно бігти в операційну. Але тоді виникає питання, як лікарі дивляться на цей міхур на екрані монітора і впевнено кажуть, мовляв, це проста доброякісна кіста, нічого страшного, а не щось більш небезпечне.
Тут у гру вступає фізика і медична візуалізація. Ультразвукове дослідження дає першу підказку, але золотим стандартом для розв'язання будь-яких сумнівів є комп'ютерна томографія або МРТ із застосуванням контрастної речовини.
Контрастної речовини – це те, що вводять у вену?
Так, механізм тут дуже цікавий. Контраст – це спеціальний препарат, який вводять у вену, він розноситься з кров'ю і буквально підсвічує на знімках ті ділянки, де є активний кровообіг.
А, тобто якщо це якесь злоякісне утворення, ну, пухлина, воно буде активно живитися кров'ю і, відповідно, світитися на знімку.
Точно. Пухлини, вони дуже жадібні до поживних речовин. Вони вирощують власну мережу судин. А проста кіста – це ж просто ізольований міхур з водою. У рідині всередині кісти немає кровоносних судин.
Логічно.
Тому на КТ з контрастом проста кіста виглядає як така темна, абсолютно німа пляма, з дуже тонкими рівними стінками і без жодних перегородок усередині. Вона взагалі не накопичує контраст.
А якщо накопичує?
От якщо лікар бачить потовщення стінки, якісь нарости всередині міхура, або якщо він починає якось світитися від контрасту, це вже не проста кіста. Тоді протокол кардинально змінюється, і звичайне лапароскопічне видалення можуть відкласти для набагато глибшого онкологічного аналізу.
Зрозумів. Дуже чіткий критерій. Отже, ми переконалися, що це звичайна водяна куля. Чому тоді вона стає проблемою? У який момент уролог приймає рішення, що цю повітряну кулю з нашої першої метафори все ж таки треба прибрати з ідеально спакованої валізи?
Рішення про операцію продиктоване не просто наявністю кисти, а тим впливом, який вона чинить на організм через свій розмір або, що теж важливо, розташування.
Повертаючись до валізи.
Так, якщо куля роздувається не стільки, що починає розчавлювати речі навколо, якщо кіста досягає великих розмірів, вона може викликати такий постійний тупий біль у попереку просто через фізичне розтягнення капсули нирки. Їй тісно.
Боляче навіть уявити.
Інший критичний сценарій, коли кіста тисне на чашково-мискову систему. Це така своєрідна лійка всередині нирки, куди збирається готова сеча.
Тобто, якщо перетиснути цю лійку, сеча не зможе нормально відходити, і тиск почне руйнувати саму нирку зсередини.
Саме так. Це стан, що веде до гідронефрозу і потенційної втрати функції органу. Також операцію розглядають, якщо кіста стискає великі кровоносні судини нирки.
І що тоді буває?
Це може спричиняти тяжку неконтрольовану гіпертонію, тобто дуже сильне підвищення артеріального тиску, яке погано збувається ліками.
Окей. Маємо фізичну перепону. Міхур з водою, який тисне на важливі структури. У мене тут виникає таке цілком дилетантське запитання. Чому б просто не взяти довгу голку під контролем того ж таки ОЗД, ввести її в кісту, відкачати цю рідину і все?
Ну, здається, що це найпростіше.
Так. Немає рідини, немає тиску. Навіщо робити повноцінну операцію під загальним наркозом, якщо проблема звучить настільки просто? Просто проткнути міхур.
Це дуже логічне питання. Більше того, така процедура, пункція кісти, вона справді існує і застосовується в певних випадках.
О, тобто я не перший, хто про це подумав?
Звісно. Але є одна фундаментальна біологічна деталь, яка все ускладнює. Що тут найцікавіше, стінка цього міхура – це не просто шматок мертвого пластику чи гуми. Це жива епітеліальна тканина.
І що це означає на практиці?
Її клітини функціонують як маленька фабрика, яка постійно і дуже активно секретує, тобто виділяє цю рідину.
Ага. Тобто якщо ми просто відкачуємо воду, сама фабрика залишається відкритою і продовжує працювати.
Абсолютно правильно. Клітини нікуди не діваються, вони продовжують свою роботу. І з величезною ймовірністю кіста просто наповниться знову, можливо, за кілька місяців. Це називається рецидивом.
Тобто робота заради роботи.
Так. Тому якщо ми хочемо вирішити проблему назавжди, нам треба не просто викачати рідину, нам треба знищити фабрику. Хірург під час операції розкриває кісту, прибирає рідину, а потім фізично висікає і видаляє саму стінку, яка продукує цю вологу. Немає клітин, немає нової рідини.
Це багато чого пояснює, і саме тому ми переходимо до плавування більш серйозного втручання. У матеріалах, які ми вивчаємо, величезний блок присвячений саме підготовці. Чек-листи перед операцією виглядають, чесно кажучи, як протоколи запуску космічного корабля.
Ну, це ж хірургія, там усе серйозно.
Там є здача всіх можливих аналізів – крові, сечі, перевірка згортання крові, кардіограма і, звісно, обов'язкова консультація з анестезіологом.
О, роль анестезіолога тут просто неможливо переоцінити. Лапароскопія проводиться під загальною анестезією. Це означає, що людина буде перебувати в дуже глибокому медикаментозному сні, а за її дихання та роботу серця відповідатиме апаратура і, власне, лікар.
Звучить трохи лячно.
Тому підготовка така ретельна. Анестезіолог збирає детальну інформацію про всі супутні захворювання, алергії, попередній досвід наркозу, якщо він був, і, що дуже важливо, повний перелік ліків, які людина приймає на постійній основі.
Чекайте, отут є цікавий момент. Якщо подивитися на ці протоколи, там є дуже суворе правило. Пацієнту категорично забороняється самостійно скасовувати свої щоденні ліки перед операцією.
Так. Це стандарт.
Але це здається дещо нелогічним. Ну, я подумав, що якщо організм готується до серйозного втручання, до складної хімії наркозу, хіба не було б правильніше прийти в операційну абсолютно чистим?
Чистим?
Ну так, повністю очистити систему від інших таблеток, щоб препарати не змішувалися, щоб не було якогось конфлікту.
Якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, то з точки зору такої звичайної повсякденної логіки це звучить переконливо. Але людська фізіологія працює за іншим принципом – принципом гомеостазу, тобто рівноваги.
Рівноваги, яку не можна порушувати.
Саме так. Якщо організм роками функціонує за підтримки препаратів, скажімо, від гіпертонії, ліків для контролю цукру при діабеті або препаратів для серця, ці ліки вже стали невід'ємною частиною його щоденного хімічного балансу.
Тобто тіло на них буквально спирається, щоб триматися в нормі.
Абсолютно. Це ніби такий фундамент. І хірургічне втручання – це ж гігантський стрес. Організм реагує на розрізи потужним викидом гормонів стресу – адреналіну, кортизолу.
А, і якщо на цьому тлі раптом забрати звичні ліки від тиску?
То пацієнт може отримати жорсткий гіпертонічний криз просто на операційному столі, що несе пряму загрозу для життя, або ж різко стрибне рівень глюкози. Єдине, що дійсно часто потребує коригування – це препарати, що розріджують кров.
Ну, це очевидно, тому що хірургам потрібно, щоб під час операції кров нормально згорталася і не було великої крововтрати.
Точно. Але навіть тут відміна має відбуватися під дуже суворим контролем за певною індивідуальною схемою, яку прописує лікар. Іноді одні таблетки тимчасово замінюють на спеціальні уколи, щоб знайти той ювелірний баланс, коли кров і не надто рідка, і не утворює небезпечних тромбів.
Балансування на межі.
Тому будь-яка самодіяльність із відміною препаратів перед операцією категорично заборонена.
Це дійсно багато чого пояснює. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо в операційну. Ми постійно чуємо цей термін «лапароскопія» – малоінвазивна хірургія. І через це слово може скластися таке оманливе враження, що це щось на кшталт походу до стоматолога. Ну, кілька невеликих проколів, заклеїли пластиром і все готово, можна йти додому. Як це працює суто фізично? Як можна видалити тканину з нирки через дірочку розміром у пів сантиметра?
Механіка лапароскопії справді вражає. Це високі технології. Щоб отримати простір для роботи у тій самій щільно спакованій валізі, про яку ми говорили, хірурги спочатку обережно наповнюють черевну порожнину спеціальним медичним газом. Найчастіше це вуглекислий газ.
Газом? Тобто вони буквально надувають живіт, щоб відсунути стінку подалі від органів?
Так, саме так. Це створює робочий простір.
Але чому саме вуглекислий газ?
Він безпечний, він не підтримує горіння, що критично важливо, оскільки під час операції постійно використовуються електричні інструменти, які припікають тканини. І ще він дуже легко розчиняється в крові та виводиться легенями після завершення операції.
Нічого собі.
Створивши цей такий повітряний купол, хірург вводить через спеціальні трубки, вони називаються троакари, високоточну камеру з підсвіткою та довгі тонкі інструменти.
Ось де стає справді цікаво. Це виглядає як спроба зібрати таку складну модель корабля всередині скляної пляшки.
Дуже точне порівняння.
Хірург же не має можливості покласти руки безпосередньо всередину. Вузьке горличко, довгі інструменти, а орієнтуватися доводиться виключно дивлячись на екран монітора. І тут, знаєте, стає зрозуміло, чому малоінвазивно зовсім не означає проста.
Звісно, ні.
Незважаючи на крихітні проколи на шкірі всередині тіла, розгортається масштабна складна хірургічна робота.
Це дуже важливо усвідомити. Нирка акуратно виділяється з навколишнього жиру, розрізаються тканини, висікається ота сама стінка кісти. Щоб унікнути кровотечі, кожну, навіть найменшу судину ретельно коагулюють, тобто припікають електричним струмом.
Звучить як філігранна робота.
Тому до лапароскопії лікарі ставляться з максимальною серйозністю. Іноді буває так, що під час втручання хірург бачить, що анатомія занадто складна, або кіста розташована надто небезпечно біля великих судин, або виникає кровотеча, яку просто важко зупинити через маленькі проколи. Тоді він може прийняти рішення про конверсію.
Конверсія – це перехід до звичайної відкритої операції з великим розрізом.
Так. І тут важливо розуміти, що це взагалі не вважається помилкою чи якоюсь невдачею хірурга. Це продиктовано виключно питанням безпеки пацієнта.
Тобто безпека понад усе?
Абсолютно. Якщо потрібен прямий доступ рук хірурга для порятунку ситуації або для того, щоб зберегти нирку, цей крок буде зроблено без вагань. Іноді для безпечного відводу залишків рідини або крові після операції в рані можуть залишити силіконову трубочку дренаж.
Гаразд. Уявімо, операція завершена, газ випущено, інструменти вилучено, проколи зашиті. Починається наступний надзвичайно важливий етап, якому в протоколах приділено чи не найбільше уваги – відновлення.
Так, це величезний шмат роботи.
Перші години пацієнт проводить у клініці, де команда стежить за тим, як тіло виходить з наркозу. Вони контролюють рівень болю, температуру та діурез, тобто наскільки добре нирки відновили свою здатність виробляти сечу. Але потім настає день виписки, і людина опиняється вдома сам на сам зі своїм тілом.
І от саме для цього етапу розробляються ті самі чек-листи тривожних симптомів або так званих червоних прапорців. Завдання пацієнта – уважно стежити за своїм станом і розуміти, що є нормальним наслідком операції, а що вимагає негайного дзвінка лікару.
Давайте розберемо ці сигнали, але якщо можна, не просто як сухий список, а зрозуміємо, що саме за ними стоїть. Наприклад, у списку є сильний біль у грудях або раптова задишка.
Це дуже серйозний сигнал.
Але ж, здавалося б, оперували нирку десь внизу живота, до чого тут грудна клітка?
Це один із найважливіших пунктів узагалі. Будь-яка операція під загальним наркозом, тривале лежання на операційному столі та пошкодження тканин автоматично активують систему згортання крові.
Щоб зупинити кровотечу?
Так, але через це існує ризик утворення тромбу глибоко в венах ніг. Якщо такий тромб, не дай Боже, відривається і з кровотоком потрапляє в легені, виникає легенева емболія. Раптовий біль в грудях і неможливість вдихнути на повні груди – це класичний симптом цієї вкрай небезпечної ситуації. Тому ігнорувати це не можна в жодному разі.
Це дійсно страшно. Інший тривожний симптом у чек-лістах – це поява значної кількості крові або великих згустків у сечі, а також неможливість помочитися. Це вказує на те, що всередині, у зоні втручання, десь відкрилася кровотеча, і згустки можуть блокувати нормальний відтік сечі.
Саме так. Якщо сечові шляхи блокуються згустком, рідина накопичується, тиск росте. І це створює пряму загрозу для самої нирки, яку ми щойно намагалися врятувати від тиску кисти.
Логічно.
Також червоним прапорцем є стійка температура, що супроводжується сильним ознобом. Або, наприклад, почервоніння та гнійні виділення з міст проколів на шкірі. Це чіткі індикатори інфекції, яка почала розвиватися.
Знаєте, у цих чек-листах є ще один такий цікавий психологічний аспект. Там прописано, що пацієнт має щодня свідомо фіксувати, чи покращується його стан. Чому лікарі так наполягають на цьому щоденному, дуже активному моніторингу? Здавалося б, лежи і відпочивай.
Це порушує важливе питання. Одужання – це насправді дуже активний процес. Коли людина свідомо оцінює свій стан за списком, вона, по-перше, уникає непотрібної паніки через нормальні післяопераційні явища, а по-друге, не пропускає дійсно небезпечних сигналів.
Нормальні явища – це які?
Ну, наприклад, після лапароскопії дуже часто в пацієнтів болять плечі або ключиці.
Знову ж таки, оперували нирку, а болять плечі. Як це пов'язано?
А це через той самий вуглекислий газ, яким надували живіт. Його залишки можуть подразнювати діафрагму. Це такий великий м'яз, що відділяє червну порожнину від грудної.
Так.
І фокус у тому, що діафрагмальний нерв має спільні шляхи проведення з нервами, що відповідають за чутливість плечової зони. Тому мозок просто плутає сигнали. Він інтерпретує подразнення в животі як біль у плечі. Це явище називається відбитим болем.
Ого, як цікаво влаштовано.
І от уяви, ну, якщо пацієнт не знає цього механізму, він може вирішити, що у нього проблеми з серцем або щось страшне. А якщо він озброєний знаннями з чек-листа, він розуміє, ага, це просто газ виходить, це подразнення, воно пройде за пару днів. Щоденний контроль допомагає залишатися раціональним.
Отже, чек-лист – це такий інструмент перетворення пацієнта з пасивного спостерігача на активного учасника своєї власної медичної команди.
Абсолютно згодна.
Що ми бачимо, зібравши все це докупи? Лапароскопічне видалення простої кісти нирки – це просто блискучий приклад того, як далеко зайшла сучасна медицина. Замість того, щоб розпорювати всю валізу, хірурги через замкову щілину дуже акуратно прибирають проблему, залишаючи саму систему цілою.
Так, це ювілерна робота.
Але цей шлях вимагає дисципліни, розуміння ризиків і абсолютної довіри між анестезіологом, хірургом та самим пацієнтом.
Ця синергія, вона є ключем до успіху. Технології дозволяють зробити процес менш травматичним, але фізіологія людини залишається такою ж, як і століття тому. Тіло потребує часу та правильних умов для того, щоб загоїти рани, відновити внутрішній баланс і адаптуватися до нових умов.
Аналізуючи всі ці матеріали, просто неможливо не замислитися над іще одним феноменальним аспектом, про який от прямо не пишуть у клінічних протоколах, але який дуже логічно випливає з усієї цієї картини.
Про що саме йдеться?
Мова йде про здатність наших органів до декомпресії та регенерації. Якщо уявити нирку, яка, можливо, роками була здавлена цією кістою, що постійно росла, тканини були розплющені, кровоносні судини звужені, клітини працювали в умовах хронічного кисневого голодування.
Це дуже важкий стан для органу.
Але щойно хірург прибирає цей бар'єр, нирка не залишається назавжди зім'ятою, як якийсь шматок картону. Вона демонструє просто неймовірну пластичність. Кровотік миттєво відновлюється, тканини поступово розправляються, заповнюючи здобутий вільний простір. Орган ніби робить глибокий вдих після довгого заціпеніння.
Це дійсно надихає. Медицина лише усуває перешкоду, а справжню роботу з відновлення завжди виконує сам організм.
Це усвідомлення того, який величезний запас міцності та жаги до життя закладений у самій архітектурі нашого тіла. Нехай розуміння того, як працюють ці неймовірні механізми, приносить більше спокою та впевненості у власних силах тим, кому доведеться стикнутися з подібними медичними викликами. До нових глибоких занурень у тему.